الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحمده حمدا يليق بعظمته وكبريائه، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. إذا اجتمعت الخلائق من الإنس والجن والملائكة بين يديه يوم القيامة ينادي عليهم لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب على نفسه، لله الواحد القهار. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال وهو أصدق القائلين: حق المسلم على المسلم ست، من هذا الست إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله وتزودوا ليوم الرحيل، فإن خير الزاد التقوى. ثم اعلموا أنه يتعين على من حضر الجنازة أن يتأدب بآداب الإسلام وتعاليمه السمحة في الجنائز. من هذه الآداب أولا أن يكون حضوره لوجه الله، بمعنى أن يكون مخلصا فيما حضر من أجله ولأجل الحصول على الأجر الكبير الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أتبع جنازة فصلى عليه حتى دفن فله قيراطان، ومن صلى عليه ثم رحل فله قيراط. ويجب عليه أن يكون ملتزما بالسكينة والخشوع والوقار في جميع تصرفاته، فيبتعد عن الضحك والتحدث في الأمور الدنيوية والانشغال بالاتصالات الكثيرة، فإن ذلك يتنافى مع جلال المشهد ورهبة الموت عند الدفن. ويكره رفع الصوت عند الدفن ولو بذكر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزهف، وعند الجنازة. عباد الله، إن من نظر إلى جنائزنا في الوقت الحاضر يشعر بالأسى والحسرة، لأننا بعيدون كل البعد عن آداب الإسلام وتعاليمه في مراسم الجنائز. فإنك تجد الشخص يتصل بالآخرين عن طريق الهواتف في حين يحسون التراب على أخيه المسلم، الله أكبر. وقد تتعالى الأصوات أحيانا ويكثر الجدل في كيفية وضع اللبنات أو أي الترابين يحثى عليه أولا، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا يسع المقام لذكرها. ومن الآداب أيضا أن يرحل إلى حاجته بعد الرجوع من المقبرة، ولا يجلس لحديث أو انتظار طعام، فإن أهل الميت هم الأحق بإهداء الطعام لهم، لا أن يطعموا الآخرين، كما جاء في الحديث: لما توفي جعفر بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. كما يجوز لأهل الميت أن يجلسوا في فترة لا تتجاوز 3 أيام لاستقبال المعزين من غير ارتكاب محظور، وقد كره بعض العلماء الاجتماع لذلك. عباد الله، هذه بعض من الآداب الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها كل من يحضر الجنازة. وإن من فقه الجنائز أيضا أن نعلم الكيفية الصحيحة لإخراج الصدقة عن الميت بعد الدفن، فلا شك أن أحاديث كثيرة وردت في مشروعية إخراج الصدقة عن الميت، واتفق العلماء جميعا على أن الميت ينتفع بكل أعمال البر التي كان سببا فيها ويصله أجرها. فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي قد مات ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تثبت مشروعية الصدقة عن الميت. غير أن الصدقة ليس لها وقت محدود أو يوم معين أو نوع معين أو التجمع لها والدعوة لها، قال الصدقة تجوز إخراجها في كل وقت وفي كل يوم وأفضل الصدقة ما كانت في خفاء بعيدة عن الرياء والتباهي. قال صلى الله قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم أو كما قال تعالى. أما الله سبحانه وتعالى masami naye sayani nyanama ya berajilenda wala saka an la jarabika naje mami mena bara nyumanke ani mami no bena bara juguke ale masadi alele ya fam masaye ale de fanaye masaye masami ni setgi masadu amba tanu tanu mini Allah subhanahu wa ta'ala ka bunya ka kan anaka korota amesera ka fo masawarete ni Allah subhanahu wa ta'ala kelente alele chien masaye alele masabangeni alele setgi masaye ni danfe on bela jilen farla nyonga alkiama jodo harama de oni jinaw malaika o kembe ko ru bela jilen la kori tayorate mashila bela jilen siranindo Allah subhanahu wa ta'ala abna wele madake abafo limanil mulku alyawm yala masaye jontaye bi mamunu tungumbe ko disi goshi nye ngono ka fo le masakewi mamunu tunkeme ka harama deun tonyo mamunu tumme ku yere ke ala ya harama deun sanfe mamunu tunkeme ka ala ka jon tonyo ka yera ka foko lu be fangala Allah subhanahu wa ta'ala be weli ke limanil mulku alyawm yala jon de tay fangai bi ma shi tse ka soro president tse ka soro ka kuma ministry tse ka soro ka kuma kuma te debite ma shi tse ka kuma Allah subhanahu wa ta'ala be ayra jabi abafo lillahi alwahid alqahar masaye ne ala kele ne tay ne masa miye masa kilenye ne ala de karabali masaye min kadi ne Allah subhanahu wa ta'ala o de beke ne mayra ambal maslama o kafo ambe boli boli mina ni yem masaka ye ni yeni ye ni mbela jilenye nye kodi arama den kan asabali anga do kafo masaye Allah subhanahu wa ta'ala kilenye tay ko bela jilen damna ale ala de la wa ko bela jilen be ban ale ala de la wa fem bela jilenye Allah subhanahu wa ta'ala de tay ni min karay dumna boke ambe sira kafo kirabani sallallahu alaihi wasallam alaka jondo aka chirendu ayi kanto kisi nema baye ako islameka hake abal maslameka o woro do e fanyme ni abanana ikata bwala ni afatura fana ikata ajanazala ama ina Allah subhanahu wa ta'ala kisi nema ko jiri kirabani kan sallallahu alaihi wasallam anaso mo na jinyo ali mauma notu gura ko fukata se saraduma wata mnango abal maslama ngasira Allah subhanahu wa ta'ala ye angan la ben saya duñe mi etali duñ wangaro ka fo la ben fana la son herama na fo ay ki iki la ben saya kama o la ben o te ka fo ika na fo lo chama nyinin ka mara a te ka fo ika du chama nyinin ka mara na fo ay ki la ben saya kama angaro ka fo sira fana bela jinin la son herama la ben mi no ka fsanil la ben bey o ye saya ka sima ka tasro be sira ala nyi o de ala nyi sira nyi ya rabbi ala ka onu ani sira me bela jinin o ko fa anga don anga wala na temene na akumana janaza parti doka bi wala na bena boli minga kosobe odiye mami no tigila mo bena janaza keneka mami ni janaza kera itara janaza keneka anga ro ka fo abe nyi no tigila mo fe islamia ka ladabu do be no atigila mo ka ngi yera ladabu ni o ladabu lui islamia ka donia fen do be no akanga o donia fen no matrafa ni mbebe mu yirana ka fo islamia dine yani kodombaliya dinete jahiliya dinete fem fem islamiya konna la abela jilen sebenenu kira sallallahu alaihi wasallam aya bela jilen ke kayira ana wat maslame mana ta janaza la ikanga ke la halaya dolila wala halaya mi ni kira sallallahu alaihi wasallam na yu ulaka li anyi wala ala fulo fulo fanyi mai islame mi ta janaza keneka akata soro ektali janaza keneka itara Allah subhanahu wa ta'ala jati de koson ima ta janaza in koso ka fo ni yenga patron de ni afatura fo ngata janaza la kadaka na manyenga jana aka janaza kene ga bisika ngo barala na manye aka janaza kene ga bisika ni sanction tankama no kerita ku yete baraji fo sore ga janaza tagala na mi ka patron ru baraka nyonga ya bawunu nyonche harama dinya bawunu nyonche bashitola na igata janaza ina Allah subhanahu wa ta'ala kama anikira min ko sallallahu alaihi wasallam ka fo islamedo aka hake do yika na fatura ikata aka jinazala otma iki jija itali famba kake ode itara Allah subhanahu wa ta'ala dikama ani itara fana ani baraji ba mi fora janaza talila nikira sallallahu alaihi wasallam nayi kanto kafani ma min tara bal maslame ka jinazala ayi kono ninga kasili shuka fokata shu manto aka don laban yorola miya ka kabure
كوتي لامو كيب قيراتو فلاسرو وقيراتو كلون كلي وبكومي جبل اوهودو انا فوق كلومي منو اوب مدينه نابو اوهودو كلو او كلو نيون فلا باراجي كيبوسرو اكون غاني مامي سيلا كان كدان سودو يرولا ايما تاكبرو دولا واتما كيكارو كافو او باراجي ايبو نيون كلي نسرو واتما يبتا سودو يرولا ني فناكما ني باراجي بامي فورا كافو ني سيلا بالمسلامه شوكا كاتلاكا توانو فكتابلا كبرو دولا ko ni baraji bele bele fla Allah subhanahu wa ta'ala bo dima ngani mami sella kan kadda sudoro e mata kaburu dola watma etigila mo min tara kaburu la o kabaraji o tlanje o de be dima lebe fla soro e be baraji kilen soro watma kaka slame kata ikata Allah subhanahu wa ta'ala jati koso o ko fe kata ni baraji ba fla min fore kata o nyinin koso o ko fe kata balmaya min dini shuni nyonche ani tiria min bauni nyonche ani baraka nyoya min bauni nyonche wat mai bisa kata ofana koso bashitara na igatali folo folo ga fenyi mai itara Allah subhanahu wa ta'ala jati de koso imata ira ira kama igatali folo flana ifenyi mai baraji ba min fora la itara wala sai kase go baraji soro okofe wat ma masuru nya min dini bambaka to ni nyonche ofana sababu ya min ba to ibita janaja kerola wat maslame kangata abal maslame ka janajala nini fen sabaini ibeta Allah subhanahu wa ta'ala jati ko son folo folo ki kabara ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala flana kira sallallahu alaihi wasallam ay baraji ba min fo sudu rota galila ibeta o baraji ba kama sabana balmaya min bini shuni nyonche ani masurunya min bauni nyonche ani tiria min bauni nyonche ibeta o fana kama o fana tali ikake Allah subhanahu wa ta'ala jati ko son kanake entere nyini ko son yake ni entere wat mai karo ka foite baraji fo isoro Allah subhanahu wa ta'ala yoro ya rabbi alaka hakli mandani islam baraji lema ambara sama temenon ko fe ani nenno mami fara no tigila mo wata ra jana yake yoro la atigila mo kangi yira ladabu suya bela jilenye fami nganga surati gila mo wala ode alanye sranye abisu nga sira alanye atigila mo kanga ke maye mami sabati lendo atigila mo kanga ke maye mami mbeko bela jilenke ni neme neme wat ma ki yoro jana ka bo yela chamama ki yoro jana ka bo nye baro ni politiki baroma ka fami ye telefoni chi chama unye atigila mo ki yoro jana ka boma akado ka fo ni famu nu flani nunu yella hala yella hala ya minu no ni ambe kenem yere ka no e shudun kenai ani o kenai tetani nyoye wala halalu la hala ya mi shudun yere wal masaya yere haiba mi be sayala nye siranya mi be sayala ani bunya mi yere ni o be saya in keneka wat ma ni meta ka ni metani o bela gele ambala sa sigatala yele ka ngage kenka o ye nambe nyena je keneka ambe furusi yero kenoka wal ma ambe demuni keneka mekata nga shudun kenai shudun kenai wati mina ibal maslame do fatura etaro shudon kenega ode tarake ka yeleke yoroi ode tarake ka jinya baro yoroi ode tarake e ka telefoni ci yoro chama kuma chamai angaru ka fo o yella halaye lahala min nun islame alla rabuteta o yella halaye lahala min nun kira sallallahu alaihi wasallam na ye dina min ni ayo dama onu o lahala ya teta surtout watimna nim ambal maslame na ya sura ambeka shudo watimna bobe ga kaka watimna angado kafo o wati de fona konyalendo har madenga kuma chamanke o yorola fanji mena nyinin no yorola ode alanye siranye dujugunga sira alanye fanji mena siranye nyinin no yorola kadwa u chamanga ibal maslame min na be kadu dinga konnala fandi jumena nyinin no yorola ifem yem makunye ani dade ode nyinin no yorola hali femiye ala ko foye shudon keto femiye ala ko foye don gala wi akoniya shudon me ga ke wati mina ka qur'ane kala akoniyara shudon me ga ke wati mina ki kan korota ni zikruye ni bela jelenye fenye femi na akoniya lendo islam ya sharia kono kuma te ga sai dinye baroma kira sallallahu alaihi wasallam ayi kan to aka hadisa kon nala ako allah subhanahu wa ta'ala be dadin wal mamakun ala bu fe yoro sabala yoro sababeno ko yoro saba harama denki damina ikara kuma kore kadi Allah subhanahu wa ta'ala a folo folo inda tilawati alquran watimna ni Allah ka qur'ana be gakkana watimna watma makun ode kadi alai flana wa inda zahfi watimna ni islamu ni jube kelala watimna kele shufele watimna o wati fana kuma chama manni Allah subhanahu wa ta'ala wa inda aljanaza ani watimna nambe ambal maslame ka janazala ambe suduna watimna kangado kafo o wati min islamu ka nga miri o wati mna nislame katashi o wati mna nislame jusukun kanga sira kafoni ne bal maslame dode bugode be ga ken bal maslame doka yala bugobe na kene fana kan donyume wodi kanga harama den joro yala bugobe na ne kene kan domina yala o domba soro ne ala be nyon fewa walma o domba soro ne be sa sa tugo jumena silamɛ kan ka nin de jɔrɔ nka kaburu don la su don bɛ ka kɛ i balima silamɛ bɔgɔ de bɛ ka kɛ o kan tancogo la ka birikidenw da kan o bɛ ka kɛ waati min na i ka maa dɔ sɔrɔ o tigilamɔgɔ jɔlen bɛ a bɛ telefɔni ci la walima o tigilamɔgɔ ni maa dɔ jɔlen bɛ o bɛ diɲɛ kuma la an ka don k'a fɔ o ye ka o ye dusukun jalenya de an balima silamɛw o bɛ fɛn min yira an na o de ye k'a fɔ dusukun jara dusukun kɛra i n'a fɔ fara o b'a yira k'a fɔ ala ɲɛ siranɲɛ tɛ dusukun na o b'a yira k'a fɔ saya makari tɛ hadamadenw na a bɛ se ka fɛn min yira o b'o de yira o tuma silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la n'i taara jɛnɛjɛkɛyɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ladabu dɔ de bɛ yen nɔ ladabu minnu n'olu ɲininen don i fɛ o de ye ala ɲɛ siranɲɛ ye i dusukun ka siran i ka kuma caman ye k'a to yen fɛn min ye telefɔni ci caman ye i k'o to yen nɔ ni jɛnaza banna waati min na i bɛ se k'i ka ci min kɛ telefɔni na i b'o kɛ o telefɔni na dɔw bɛ se k'a fɔ ko hadamaden ka ci ka ca ci ka ca tuma dɔ la ci cunnen dɔ bɛ na i ma k'i to jɛnɛjɛkɛyɔrɔ la yala hadamaden ka ci bɛ ban waati jumɛn diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ci bɛ ban yala waati bɛ yen nɔ ko ci bɛ ban hadamaden bolo wa la abadan kira ko sɔlɔlahu alayhi wa salam ko n'i ye folon fa kɔ kɔnɔ n'a fa sanuna k'a di hadamaden ma ko hadamaden bɛ filanan ɲini n'a ye filanan sɔrɔ a bɛ sabanan ɲini n'a ye sabanan sɔrɔ a bɛ naaninan ɲini ko foyi tɛ hadamaden nata fa fo ni bɔgɔ kɛra tulo kɔnɔ don min na hadamaden ka ci tɛ ban ci banni o tɛ yen waati tɛ yen waati min na ko hadamaden ka ci bɛ ban waati tɛ yen waati min ko hadamaden ka hamina ko bɛ ban fo waati min na n'i donna kaburu kɔnɔna la nka lahalaya dɔ bɛ yen nɔ n'i b'o lahalaya la i k'i jija k'i yɔrɔ janya ka bɔ diɲɛ la ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw ye k'o to yen ka taasi ka taa ala ma ka miiri k'a fɔ nin ye n balima silamɛ dɔ de ye a bɛ ka don dingɛ kɔnɔ tan nɔ o tuma ne fana bɛna don nin dingɛ in kɔnɔ don dɔ la o tuma o siranya de kan ka hadamaden minɛ o jɔyɔrɔ n'o miiri de kan ka hadamaden minɛ ka tɛmɛ telefɔni ci kan o jɔyɔrɔ n'o hami kan ka hadamaden minɛ ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn baro langolon kan ya rabbi ala ka hakiliman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an balima silamɛw ni maa min ye anw ka jɛnaza lajɛ nin waati in na i bɛ taa sɔrɔ i dusukun bɛ kamikami dusukun bɛ kasi munna ka da kan an ka jɛnaza caman a yɔrɔ janin bɛ ka bɔ silamɛya ladabu la an ka jɛnaza caman a yɔrɔ janin bɛ bɔ ka bɔ silamɛya kɛ bɛ ka fɛn minnu ɲini n'i taara an ka jɛnazakɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ maaw de bɛ telefɔni ci caman na kaburu don yɛrɛ la waati min na bɔgɔ bɛ ka kɛ a balima silamɛ kan n'i taara an ka jɛnazakɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ hadamadenw mankan bɛ ka kɔrɔta kaburu don yɔrɔ la nin bɛ ka kuma yan fɛ nin fana bɛ ka kuma yan fɛ nin fana bɛ ka kuma yan fɛ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ɲɔgɔn sɔsɔ caman bɛ kɛ mun de la nin biriki in kan ka kɛ tan nɔ nin kabakuru in kan ka kɛ tan nin biriki in dacogo ka ɲi nin biriki in dacogo man ɲi yala nin ɲininen don bɛɛ lajɛlen de fɛ wa a ɲininen don bɛɛ de fɛ ko fo bɛɛ ka kuma jɛnaza bɛ su bɛ don waati min na labadan su somɔgɔw bɛ yen nɔ su somɔgɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka su ladon dingɛ kɔnɔna la an y'o fɔ an ka walanda tɛmɛnen na o tuma su somɔgɔ minnu bɛ yen nɔ a labɛn b'olu de bolo biriki dacogo ni biriki dacogo ka ɲi biriki dacogo man ɲi su somɔgɔ minnu jiginnen bɛ kaburu kɔnɔna la o baara b'olu de bolo e min taara jɛnɛjɛkɛyɔrɔ la e kan k'i makun de k'i miiri ka taasi a ma ɲini e fɛ k'e ka t'i ka hakilina fɔ dingɛ kan ka kɛ tan nɔ dɔ kan ka fara dingɛ kan dingɛ ka dɔgɔ dingɛ ma an bɛ to o mankan de kɛ fo an bɛ ɲina suko yɛrɛ kɔ tuma dɔ la fo hadamadenw bɛ ɲini ka kɛlɛ o ko la k'a sɔrɔ a ma ɲini e fɛ o ma ɲini e fɛ o ɲininen don maa min fɛ o tigilamɔgɔw bɛ yen minnu jiginna dingɛ kɔnɔna la n'olu y'a ye k'a fɔ a ka dɔgɔ u bɛ ɲinini kɛ dɔ ka fara dingɛ kan n'u y'a ye k'a fɔ biriki dacogo man ɲi olu le biriki dacogo ɲuman o b'olu le bolo munna ka d'a kan maaw kan ka jigin dingɛ kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ su don cogoya dɔn olu le kan ka jigin dingɛ kɔnɔna la ni minnu t'a cogoya dɔn olu kan ka bɔ o tuma minnu b'a cogoya dɔn olu le bɛ don o tuma olu donnen kɔfɛ ka tila k'a fɔ k'an b'olu la kalan k'u to dingɛ kɔnɔna la o ye fɛn ye fɛn min n'o ɲininen tɛ an bɛ mankan kɛ na tuma caman tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ an ka mankan kaburu don na a bɛna kɛ fɛn jumɛn de ye a ye kaburuba fɔlɔ bɔgɔ k'a kan walima a ye kaburudennin fɔlɔ bɔgɔ k'a kan nin bɔgɔ de fɔlɔ kan ka k'a kan nin bɔgɔ de fɔlɔ man ka k'a kan yala jɔn de y'o fɔ maa ɲɛna silamɛya sariya kɔnɔna la a tɛ sɛbɛnfɛn kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ kira ka hadisa la k'a fɔ ni su donna a ye nin bɔgɔ in k'a kan a ka tila ka nin bɔgɔ in k'a kan n'a kɛra fɛn ye a bɛ se ka kɛ an ka maaw ka laada kɔrɔ ye dɔw yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ tuma min na u b'a fɔ ko ka kaburuba bɔgɔ fɔlɔ k'a kan après ka na kaburudennin ta k'a kan k'an ka fɔlɔ mɔgɔw y'a kɛ komi bɔgɔ min bɛ sanfɛla la i bɛ taa sɔrɔ bin bɛ o bɔgɔ in na o tuma u b'o bɔgɔ pere k'a kan ka sɔrɔ ka duguma bɔgɔ in k'a kan bin tɛ o bɔgɔ in na bɔgɔ min bɔra kaburudennin na walasa bin kana falen kaburu kan a laɲini bɛɛ k'u tun b'a kɛ nin de kama diinɛ fɛn tɛ mɛ tuma dɔ la ɲɔgɔn sama-sama bɛ k'o la ni dɔw tɛ ɲini kana ɲɔgɔn bɔgɔ la kana nin bɔgɔ fɔlɔ k'a kan nin bɔgɔ in fɔlɔ k'a kan i b'a tigila mɔgɔ ɲininka daluya jumɛn b'i bolo dalu foyi t'a bolo fɔ dɔrɔn n y'a ye an ka maakɔrɔbaw b'a kɛ odun de dine fe dine la ni manya ka fo be sama sama liga fe mi no fe agata soro sursu bi bulala tayoro bi bulala ala ka qur'an ko nala wal ma tayoro bi bulala kira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala ka akil mandam amara san lalabu fana fe nyi mai wode ni shudon bana abe nyi ni emma mi tara shudon ro ni shudon bana ikateli akata na fara ko jamala blala ikateli akata ika ni sigi ka kono ni ke ble kani sigi ka fi be boroke kani sigi ka fo ki be dumini kono shudona kata shudor la ki sigi ka dumini ke ikaro e fenye femi na koni alendo muna amunu meta shudon ke la ni bani ke ra nyin ndo an fe on de ka shu so mo ko deme imangu deme ni wari e wal mangu deme ni dumini ma nyin ne te ka fo shu so mo ko de ka dumini to be an gata odu o e ka do fara o ka dipansi ka ni songo ya dobuka katla kata defensi wara bla udala o islam ya ka fanye kira sallallahu alaihi wasallam wati mna balma ke fatura jafar bin abi talib o fatura do mna kira sallallahu alaihi wasallam anafa somo gonya na ko isna'u li ali jafar ta'aman ayafa somo gonya na ay dumini do tobi agata de jafar ga somo goma kada ka kona numa bi mimbu shula ka bo tobi lima o islam ya ka nyini fanye ni bani kira dumi ko nala normal tobi lima ngakei sigiyon ni amma surunya mu munbe olle kanga dumini tobi kata duma bani kedo kadaka nisunga mu mbuka obunyi na tobiliko nisunga mu mbuka obunyi na fencha mango wati mabalma ole kanga dumini tobi sigiyon ni kanga dumini tobi kata duma mena fura ko onde taraka oluka dumini dumbagai ambala salama o fanate salama yaka nyini fain anga hakili tola nisudo mbana wati mataika chila na don gala ya daga ka fo femi shuka somo hoye suma sumya mo ko lu bisega sigika dua uduna ko na mamunu meta dua uke sanga folau ku bisega sigika olu ko na tile saba o fana kana teme tile saba kana tile saba dafara pela jiringa nga jensa nga tika barala akunte ga fanga bazi siri fo dua kungele bazi siri fo tile tanduru bela jiringa don ka fo mami fatura mabadu mami fatura jamatigido ambala salama wo nyinne tislama yako na tile saba don gala do ya daga ko tile saba o bisega sigi ka sanga folau ko na o era fana don gala do ya koni aka fo be manga sigi dude be manga sugula hal na kara mu wakile mu ghafla o luka sigi ka sanga folau ko na to ga tu ka barala ya rabbi alaka akuma dana salam be la jelema wato na ambala salam o anga do ka fo san wara mi nyin ne ndo o de ka fo anga janaza ula fami ye sadakati boye o bocho ko nyuma anyin ne manga se ko fana do anga sote ko nala siga fo itala hadisa chama na mimba iraka fo kasaraka bo shuye fendo femini adagalendo wa shuye rai bara nyuma fa fega ka abla alki ama jodo anga do ka fo o nyuma ya fara besi ama hala fatulen ko fe kira ko sallallahu alaihi wasallam akon harama den fatura ka ga bara bela jele meti ga funa kira sabai a folo folo e sadaka jari ai ai misiri do jo ma obe ka sila ko na hala fatule ho bara jimi dama ai kolon do se ma obe ka jimi o bara jibe sama ai yiri do turu ma obe ka siga ko ro bara jimi dama ai so do di fantan do ma ofa o fantan bo so kono madama ko so jo lento o baraji be sama kaburu kono bara o bara no e bara nyumai ni bara do bara min no be to nay o ke ko bla angaro ka fa fatu le o baraji be sama ni doni doni galado ai maula kala ni minke ai kasete munun bo ai liburu munun dla madama ni maube ko kala o baraji be sama kaburu kono wal ma taraka de nyuman do to o de nyumai asele o sala be duwa o kai o duwa o fana be sama kaburu kono bashi ta lambe saragati mun fana bo saraga fana be se shuma wata makaburu kon nala o dallu kira sallallahu alaihi wasallam dona nama ako alaka chide ne fa fatura abe fatu wati mina amanya maria ka fo anga nin koinke yala nine ye saragati boye yala o saragati mbi sama wa kira ko nam awoni saragati boye fae a saraga be sam do fana na kira ma sallallahu alaihi wasallam ako alaka chide ne fa fatura ka sura mahiji ne bange baga mfa be fatu wati mina ya sura mahiji yala nne tara hiji mfa nola yala abisama wa kila ko awo ni hijira ifa nola be kuma hijira o hiji mbaraji be sama nunu bela jire ni dalwe mimba ira ka fa bebe sarakati anga bo shwe nga sarakati be bo chugo di shwe anga ro ka ko saraka anga nu kuma la me anga ro ka ko saraka islam ya ko nala wati kirengere nentala don kirengere nentala saraka noni ya kirengere nentala ka fo faga ke saka ye faga ke mishi faga ke she faga ke bai anga ro ka fo islam ya ko nala saraka ti shartu de ka fo ko fanga ma cha man fara nyo nga saraka la anga ro ka fo saraka bi se ka bo wati bela jele ni shudon kera wati ni mina shu shudon na wati mina nana na oro ni bela mi se ka saraka ti bo shu oro ni bela o du se je saraka ti bi se ka bwai o du se je saraka ti bi se ka bwai tle nana saraka ti bi se ka bwai tle duruna saraka ti bi se ka bwai kalo kele sarakati bise ka bwaye saraka bise ka bwaye wati bela gele madama ibe nyanama ya konala ibange baka wal maika shu sarakati be bwaye dongodo sarakati be bwaye soma abe bwaye midife sarakati be bwaye ulafe sarakati be bwaye sufe abe bwaye lahala ya bela gele na wangaro ka bo sarakati bo ibange baka ye wal maika shuwe a sharti te ka foko fonga jama chama faranga ngala saraka sharti toye ne bange baka fatura ala ya ke mfa fatura mba fatura malo boro tlanche 50 tlanche ode songo ode sebene ntara sugula ka 50 sa fantando banga kare konala seta e ka duminindu ntara kata 50 ndama malo 50 ndama na ka dimba ya ka bolwala nye sadakati bo wal mama sadakati bo nana jumala fantando be dala nye kime fla bo ka dama ka ngani ya ka fo ni kime fla imine nya bo ni sadakai wala sa baraji ka sem fama nye sadaka bo wal mama sadaka bo ye sadaka bo nimbela jire sadakati boy sarakati bod lunente watila adlunente ka foko funga jama faranonga adlunente funga misisa nga bladala nye beka e ka foko mena sarakati boka zoro go misifa adlunente funga dubu be faranonga bela jilenga do ka foko karsa bena sarakati bo afai labadam sarakati be boy fai dunguru saraka bo ai dunguru iselo iseli be duwa umi ngai bange baka yo sarakati dia duwa ube sama duwa umi kadi bange baka e kateme duwa ube bela jilenga oye awolo dembe duwa umi ngai wa duwa mbe bange baka nafaka teme duwa ubele jilinga oe awolo dembe duwa umingai iselu wesele duwa uke bange baka ywe sarakati otuma dungu rebiseka sarakati boe bange baka imana durame tansoro dume na angani yaka adi fantan doma oe sarakati imana maluboro kile sungo soro ka adi fantan doma adi bange baka ma oe sarakati otuma anga sarakati bo fanga jete minaka anga sarakati bo chugula jagu ateka fonga dugu bela jilin farangonga kana sarakati bo agachala tuma chama irambu mamu nuwele kana sarakati bo ibita soro lute ma hitajile sarakati kanga di mama mami ni otigila mwa hitajile ndo mami magobe sarakati la me antara dumini mba tobi ka anyere ka somo bela jilin faranonga kana geba fo invitation katile mume bela jilin ge barola ka dumini ge kanfa ka te chama mi kwa sarakati bo kasoro fantamu be no luma soro kadu sarakati tatana e misiri la ikadi fantamu magerebu fantamu nume ta do luma kana dumini yara tobi ni kanga watane do dumini la tai o watai e ka wakelengile ndi gerbu matama munu no lu magobala fantan mi bi ka kartela isigi nyon do be fantan do balo ka gelama nyo boro kelen sanga dama saragati ya adwa uka se ibange bagama abana ni bela jile saragati boy nga ka fo fanga saraga botle saba saragati botle ulombla do yara te saragati bo bange baga e fo sanisa ayo tu abu ka la la ko fami tu abu ka kafri ya ko anniversary ayo fanata ko do halanga alakula dobe no te sarakati bo ga shwe ko fo sani san parce que to wu ga bara ke sani san to wu be anniversaire munge wat ma afana nano o anniversaire kele ta kambo do ambange bagala ibi sigi te sarakati boy fai ite sarakati boy bai ko fo ni sani la mara ka solo dungu do bi se ga sarakati boy ala je dungu do bi se ga sarakati boy bange bagai ya rabbi ala ka ati mandani islam be la jilema balanga ro ka fo sarakati min bo dugula o de kadi allah subhanahu wa ta'ala ka te mahal sarakati min bo kenega mazata alai kando ako nawe sarakati bo kenegan kadi ako bashi to la fanyumando nga nawe ya dugu kadi fantama o de hereka bu auma ma sarakati min beddu go fantan hereka na bua kalama fantan kana bua kalama kadaka ni sarakati bo kadama dugula o be otaka bunya jogi ataka bunya jogi sarakati min beddama dugula ka sur hali mama bua kalama o de kadai katema ibi sarakati mi ba dama jamala kadaka ni sarakati dama jamala ba mine nga be do jogi aka bunyala abe do jogi bunyala ya rabbi alaka hatima dan islam bela jelema alaka dina islam ya ko nyuma dan islam bela jelema aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله أكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما السلام والسلام كل إن الله بلا جل أما واتي لا سيسا واتي مني أفتنة كبو فتنة كلا شارا سلام جمان ولا كلا شارا فان شاما في وتما نو كرا سلام فنا كان غسرا الله سبحانه وتعالى كو واتكو فتنة تان كان غسر فتنة يه فتنة مينات تملك لا ودرسرو watmani ye jinyala je bibina be komi jinyemene nendo tasma bla le me jinyala bibina kelaka cha islam jamana ula watma andu fana ka jamana islam jamana dole watma no kera islam kangi dama kashikata Allah subhanahu wa ta'ala ma anga ala dili ya rabbi ala kanga jamana ukoloshi ame ala dili ya rabbi ala kanga jamana ukoloshi ame ala dili ya rabbi ala kanga jamana ukoloshi fitna be islam jamana mununkuna ni fama jugu keme ku ga grandeta ka nyeshu ma ya rabbi ala ka islam nyuma mbwala 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 ya rabbi o masaka jugu nunu ya rabbi ala ka hakiri nyuma nduma ya rabbi ala ka hakiri nyuma nduma ya rabbi ala ka hakiri nyuma nduma o gashe guko ya rabbi ala ka lafiya du ka jamana uma ya rabbi ala ka lafiya di islam jamana bela jilema ya rabbi alaka islam alaka lafiya islam jamana bela jilema ya rabbi alaka masake usiga nkuna munumbe hina jamana deuna ya rabbi alaka masake usiga nkuna munumbe hina jamana deuna ya rabbi alaka na masiga nkuna mami na be grande ta ka nyesi islam jamama ya rabbi alaka na masiga nkuna mami na be grande nyesi jamana deuma ya rabbi alaka na manyesha mami na be marfata ka boka nyesi jamana deuma kufaka ya rabbi alaka ankisho tigila mugoma ya rabbi alaka salama jamana bela jilen kisi fitnama ya rabbi alaka salama jamana bela jilen kisi fitnama hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.